Kita akan membahas mengenai pengertian yang sangat penting tentang kasih dan inkarnasi. Dan saya harap saudara juga boleh makin bersiap untuk menerima kebenaran firman secara teliti. Karena seringkali kita mempunyai konsep yang sudah terlalu umum kita pahami, dan kita pikir semua bagian dari kitab suci akan berbicara tentang konsep umum yang kita sudah miliki itu. Ketika saya memberikan tema untuk PA ini atau untuk seminar ini adalah kasih dan inkarnasi, semua yang saya, tidak semua, kebanyakan lah, hampir semua mengatakan sudah tahu. Kami sudah tahu kok, karena Tuhan begitu mengasihi sampai dia rela jadi manusia. Tuhan itu begitu cinta sampai dia rela jadi manusia. Jadi tidak mungkin ada kasih tanpa inkarnasi, karena di dalam inkarnasi ada kerelaan untuk berkorban. Tapi kepada orang yang mengatakan begini, saya katakan salah, bukan itu yang saya mau bahas. Saya tidak ingin membahas mengenai, oh karena Tuhan mengasihi maka dia berinkarnasi. Saya ingin membahas bahwa Tuhan berinkarnasi karena yang dia kasihi itu layak untuk menerima inkarnasinya. Apakah ini tema Alkitabiah? Manusia kan tidak layak ya. Masa ada pendeta bilang manusia layak untuk menerima inkarnasi Kristus? Tapi ternyata ada bagian kitab suci yang mengatakan demikian. Nah ini mungkin yang kita tidak terlalu banyak pelajari, dan ini yang akan membuat kita sedikit shock waktu membahas atau waktu menerima tema ini. Nah itu sebabnya saya sudah menduga ini tema tidak akan terlalu menarik bagi orang-orang, karena mereka sudah pikir sudah tahu. Dan itu sebabnya juga meskipun kita sebarkan brosur di KKR yang isinya 3.158 orang, yang hadir jauh malah justru lebih sedikit daripada PA rutin. Kenapa? Karena mungkin PA rutin lebih menarik karena banyak hal yang, ya gak usah lihat ke belakang, percaya aja, berimanlah kepada saya. Karena mungkin PA rutin membahas tema yang orang ingin tahu ini apa ya, tetapi bahan hari ini orang pikir orang sudah tahu. Nah ini yang saya sangat sesalkan, atau mungkin juga saya salah karena di depan ada macet, sehingga sebentar lagi tempat ini akan penuh dengan begitu banyak orang, atas bawah akan penuh. Ya mungkin juga enggak. Nah, tapi intinya adalah ada surat, yaitu surat 1 Yohanes yang berbicara tentang pentingnya kehidupan di bumi dan pentingnya manusia bagi Tuhan, dan karena itu Tuhan berinkarnasi. Oke, kita akan baca sama-sama dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Saya akan mengambil beberapa bagian dari ayat-ayat di 1 Yohanes ini ya. Saya akan bacakan dari pasal yang pertama, dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saudara, ada tiga buku yang ditulis oleh Yohanes. Yang pertama adalah Injil Yohanes, yang kedua itu surat Yohanes 1, 2, 3. Ini saya gabungkan jadi satu. Dan satu lagi adalah Wahyu. Saya masuk ke dalam teori, ke dalam tipe orang yang masih percaya Wahyu ditulis oleh Yohanes. Oke, saya akan bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lalu ayat kelima saya bacakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lalu kita akan membaca pasal yang ke-2, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga dikatakan ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-Nya. Kalau kita mengenal dia tapi tidak menuruti perintah-Nya, kita berbohong. Dan ayat yang ketujuh mengatakan apa perintah itu. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar sedang bercahaya, telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Oke, kita sudah baca beberapa ayat ini, dan saya ingin membagikan sedikit background dari 1 Yohanes ini, sehingga kita tahu kenapa dia berbicara tentang kasih, tentang terang, tentang Kristus, tentang mengenal Yesus dan mengenal Bapa, dan hal-hal yang tadi kita sudah baca. Hal pertama yang perlu kita tahu dari Yohanes adalah bahwa kitab surat Yohanes ini bukan hanya surat yang memberikan nasihat bagi gereja, tetapi ini juga adalah surat yang bersifat polemik. Ada polemik di sini. Polemik, atau ya kita bisa bilang ada perdebatan doktrin. Nah, ini yang jadi khas kalau saudara baca surat 1 dan 2 dan 3 Yohanes, atau saudara membaca surat Yudas, atau saudara membaca 2 Petrus. Nah, di dalam surat-surat ini ada benturan dengan teologi atau doktrin yang tidak benar di dalam gereja. Ada doktrin yang sesat. Dan kalau kita membaca misalnya karya-karya dari 1 Yohanes atau 2 dan 3 Yohanes, kemudian surat Ibrani, surat Yudas, kemudian surat 2 Petrus, maka kita perlu skill atau perlu keahlian untuk menyelidiki surat-surat ini. Salah satu keahlian yang kita perlu adalah mendeteksi sebenarnya doktrin apa yang sedang dilawan. Akan jelas ya kalau saudara baca dengan teliti, dengan satu mindset. Surat ini sedang berpolemik. Saya mesti tahu dia berantem sama siapa. Saya mesti tahu keributannya itu dengan siapa. Nah, waktu saudara mendeteksi bahwa ada musuh, saudara akan pelan-pelan membaca dan menemukan bahwa musuh itu digambarkan dengan jelas sebenarnya. Namun meskipun digambarkan dengan jelas, kita tidak bisa baca karena dari awal kita tidak menyiapkan mindset kita. Kita tidak set pikiran kita untuk membaca bahwa ini sedang ada konflik di dalamnya. Nah, ini akan beda ya. Nanti coba saudara coba untuk surat Yudas ataupun 2 Petrus. Kita nggak bahas surat ini kan. Silakan nanti saudara pulang ke rumah sambil ingat kata-kata saya. Ini surat sedang berantem sama kelompok Kristen tertentu. Yang kayak apa yang sedang dilawan? Doktrin bidatnya itu seperti apa? Dan saya mau saudara baca surat-surat ini dengan mindset itu, lalu coba teliti sebenarnya lawannya itu siapa. Tapi dilarang nyontek ya. Jangan baca buku pengantar Perjanjian Baru, jangan baca komentari pendahuluannya, atau jangan baca sejarah gereja mula-mula dan sejarah dari Perjanjian Baru ke gereja mula-mula, karena di situ akan tertulis jelas sekali dan saudara akan langsung tahu. Oke lah, sebenarnya saudara juga mungkin udah tahu kalau sudah pernah ikut PA sebelumnya ya. Jadi ini bukan rahasia bagi mereka yang teliti, tapi tetap rahasia bagi mereka yang kurang teliti. Nah, waktu kita baca dalam Injil surat Yohanes, kita akan melihat ada polemik. Dan salah satunya adalah ketika Yohanes sangat memberikan penekanan, memberikan garis bawah untuk menyentuh, untuk firman, untuk keadaan fisik dari Kristus. Nah, coba kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-1 misalnya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tahu tidak, kami pernah meraba firman hidup itu. Saudara, kata-kata atau firman gak bisa diraba kan? Tapi kami sudah pernah meraba firman itu. Siapa? Yaitu Kristus. Kenapa firman itu bisa diraba? Karena dia menjadi daging. Ini tema yang sama dengan Injil Yohanes pasal yang pertama. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Kata aslinya itu menjadi daging. Itu sebabnya kata daging dan kedagingan gak boleh dipukul sama di setiap kitab suci. Tiap kali kitab suci bilang daging itu negatif. Daging babi apalagi, itu negatif banget. Nah, kalau ada kata daging pasti negatif. Tidak, karena di dalam Yohanes 1, sebenarnya istilah yang dikatakan adalah firman itu menjadi daging. Nah, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manusia. Tetapi jauh lebih akurat kalau kita terjemahkan menjadi daging. Nah, firman itu menjadi daging. Berarti kedagingan itu bagus. Enggak. Ada hal negatif tentang kedagingan, karena kedagingan itu berbicara tentang dua realita hidup. Realita hidup yang pertama adalah realita hidup rohani. Kedagingan. Realita hidup yang kedua itu adalah realita rohani. Nah, kalau saudara mau baca tentang ini, saudara tidak boleh membacanya sebagai pembacaan yang bersifat metafisika. Nggak boleh bahas aneh-aneh, oke. Saudara nggak boleh membacanya sebagai pembacaan yang sifatnya, saudara nggak boleh membacanya sebagai sesuatu yang sifatnya menjelaskan tentang keberadaan atau realita gitu ya. Kedagingan berarti fisik, roh itu berarti yang non-fisik. Jadi hidup yang benar, yang suci itu adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Yang luar nggak penting, yang di dalam yang penting. Nah itu cara pembacaan yang salah. Ada banyak cara pembacaan yang salah dari orang Kristen. Salah satu yang sangat jelas adalah tentang tempat ideal dan yang real gitu ya. Ideal di mana? Ideal itu adalah sebuah tempat. Real, realita ya juga tempat. Di mana realita? Di sini. Yang ideal di mana? Di sono. Pemisahan antara yang sempurna dan tidak sempurna itu dilakukan dengan cara tempat, space. Tapi itu adalah cara pikir Yunani. Orang Yunani yang membagi yang ideal dan yang tidak itu dengan bentuk space. Sedangkan Alkitab kalau sudah selidiki, tidak membagi space, bukan spasial, tetapi time, waktu. Alkitab tidak mengatakan inilah tempat sempurna itu, tapi Alkitab selalu mengatakan pada waktunya. Ketika waktu penggenapan, Tuhan akan menyatakan anaknya. Ketika anaknya menggenapi semua pekerjaannya dengan kedatangan kedua, semuanya akan beres. Jadi yang ideal, kalau kita mau bilang ideal, itu ada di dalam frame waktu, bukan frame tempat. Maka kalau saudara masih bertanya, di manakah tempat yang istimewa itu? Saudara Yunani, meskipun tinggal di Bandung. Gitu ya. Tapi kalau saudara mengatakan, kapankah kesempurnaan itu? Nah itu Kristen. Kristen tanya waktu, kapan, bukan tempat. Itu sebabnya gak ada tempat yang sempurna di dunia ini, bahkan di surga. Surga pun gak sempurna. Belum. Kenapa belum? Karena Wahyu mengatakan langit dan bumi yang baru itu yang sempurna. When? Kapan? Tuhan mengatakan engkau tidak perlu tahu waktunya. Kapan Tuhan? Gak pernah ditanya di mana Tuhan kan? Adakah orang yang tanya di mana Tuhan? Lalu Tuhan bilang gak perlu tahu tempatnya di mana. Rahasia. Naik pesawat kemana? Gak boleh tahu. Ada di Indonesia? Gak. Asia-Asia? Bukan. Di planet ini toh? Gak. Pokoknya saya gak kasih tahu. Rahasia. Baik. Anak manusia tidak tahu. Malaikat di sorga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu tempatnya, gitu. Enggak, hanya Bapa yang tahu waktunya. Nah ini pemisahan yang jelas dalam Alkitab, tapi kita tidak deteksi. Kenapa tidak deteksi? Karena pikiran kita sudah dikacaukan. Saudara perlu baca ini ya, buku Christian Worldview dari, siapa itu namanya? Gohin atau Bartolomeo dan kawan-kawan lah. Saudara cari orang-orang sejenis mereka yang bicara tentang worldview. Kalau sudah bingung cari yang internasional, cari yang lokal, Pak Yadi gitu ya. Dia juga mengajar worldview di STTRI. Nah saudara bisa melihat bahwa kita sebenarnya sulit baca Alkitab. Bukan karena Alkitab rumit, karena kita punya kerangka yang tidak fit, gak masuk untuk Alkitab. Mirip seperti saudara punya akuarium air asin, lalu saudara beli seekor ya ikan mas koki. Saudara taruh ikan mas kokinya, dia menggelepar-gelepar. Saudara bingung, kenapa ya? Saya tiap kali beli ikan mas koki selalu yang jantungan. Bukan kokinya yang salah. Saudara jangan pakai air asin untuk ikan koki gitu ya. Tempat kita menerima firman yaitu otak kita sudah ditata sedemikian rupa. Berdasarkan budaya kita, berdasarkan cara pikir kita, berdasarkan yang paling jelas adalah budaya Yunani. Sehingga kita mau terima Alkitab setelah Alkitab itu ditata berdasarkan cara pikir kita. Dan itu akan merusak semuanya. Maka kalau saudara baca Alkitab dan saudara bilang, kok membingungkan ya? Saya ingin kasih tahu rahasia. Dulu juga saya merasa begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Bapak bisa aja ngomong begitu karena Bapak udah belajar di STTRI. Saya kasih tahu lagi rahasia. Tidak semua orang yang sudah belajar di STT bisa mendapatkan pengertian yang saya dapat. Sombong, fakta. Loh kenapa Bapak bisa dapat pengertian yang begitu? Karena saya berubah kerangka pikir. Saya tidak merubah cara saya baca Alkitab. Saya tetap tekun seperti dulu misalnya. Tapi kenapa ya? Saya baca Alkitab lebih ngerti dan lebih banyak dapat sekarang daripada dulu. Padahal ketekunan sama dan lain-lain banyak hal sama. Karena ada perubahan di dalam cara pikir. Nah itu yang perlu. Salah satu yang paling penting adalah berpikir bukan soal tempat, tetapi waktu. Karena Alkitab berbicara soal waktu lebih banyak daripada soal tempat. Jadi kalau doa jangan bilang, Tuhan di mana tempat istimewa itu? Saya bosan tinggal di Bandung. Apalagi setelah ada perpindahan, misalnya wali kota atau apa, saya nggak mau masuk ke politik, sorry. Atau apapun, saudara mengatakan, saya nggak mau lagi tinggal di sini, mau tinggal di tempat yang ideal itu. Mau ke tempat yang istimewa itu. Di mana tempat istimewa itu? Kalau saudara baca di dalam Wahyu, bukan tempat yang bikin orang tidak lagi ada air mata, tapi waktu. Tuhan gak bilang inilah tempat di mana tidak ada lagi air mata. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan waktu saat itu tiba, gak ada lagi air mata. Bukan karena habis sudah menangis, sudah gak bisa nangis lagi. Bukan. Tapi karena gak ada alasan lagi untuk menangis. Itu yang kita lihat. Maka demikian juga dengan kedagingan dan roh. Ini bukan masalah materi. Bukan masalah fisik. Ini juga masalah waktu lagi-lagi. Kedagingan itu apa? Kedagingan adalah sebelum engkau dimiliki Roh Kudus. Sedangkan hidup dalam roh itu apa? Sesudah engkau dimiliki Roh Kudus. Waktu. Waktu engkau belum kenal Kristus, engkau kedagingan. Waktu engkau sudah kenal Kristus, engkau rohani. Dan ini gak ada kaitan dengan fisik ya. Maka jangan berkata bahwa hal yang bersifat rohani itu bukan fisik, dan fisik itu bukan rohani. Ini yang jadi lelucon di dalam dunia filsafat kan. Apa itu matter? Materi. Never mind. Apa itu mind? No matter. Itu kan. Pertentangan itu jangan dibawa ke sini, kedagingan dan roh, bukan begitu bahasannya. Jadi apa yang membedakan kedagingan dan roh? Yang membedakan adalah waktu, bukan space, bukan materi. Yang satu bersifat fisik, satu lagi non-fisik. Karena Alkitab tidak bisa melihat pembedaan dan tidak mau melihat pembedaan antara fisik dan non-fisik. Misalnya apakah berdoa itu kegiatan fisik atau non-fisik? Gak bisa dipisah loh. Saudara gak bisa mengatakan saya berdoa tanpa peduli fisik seperti apa. Fisik mode tidur, tapi rohani mode doa. Itu kan? Ngapain loh saat teduh? Loh kok baring? Ya, ini saat teduh saya. Ini saat teduh itu bukan physical, tapi spiritual. Jadi spiritual, not physical. Fisik saya bobo, spiritual saya doa. Saudara langsung bilang aja ke dia, rupamu gitu ya. Ayo duduk berlutut atau apa. Doa harus benar posisinya. Harus benar fisiknya juga. Dan kalau saudara lagi gembira misalnya, saudara gak mengatakan ini cuma hal rohani, ini juga hal fisik. Orang yang gembira, fisiknya pun akan menjadi mengekspresikan kegembiraan itu kan. Gak ada orang sambil sedih menangis terus mau pukul-pukul diri dan mengatakan aku sedang gembira. Itu orang gila yang seperti itu. Maka Pendeta Billy pernah mengatakan yang beda dari kekristenan dengan agama dari India. Maaf kalau ada orang India ya. Kamu India? Bukan? Oke, kenapa gini-gini kok? Oke. Nah, saudara gak bisa mengatakan bahwa perbedaan dari kekristenan dan tradisi India misalnya adalah dari tradisi India, fisik dan roh dan spiritual itu sering berbenturan. Bagaimana caranya untuk melepaskan rohani kita? Ya dengan cara mematikan fisik. Tapi kekristenan tidak kenal itu. Kekristenan mengenal yang itu tuh namanya munafik. Fisik dan yang non-fisik harus satu. Maka juga ini sebabnya saudara pun harus memperhatikan hal yang sifatnya fisik, bukan cuma rohani saja. Bukan berarti saudara harus mengabaikan hal yang sifatnya fisikal. Nah intinya adalah saya mau mengatakan bahwa kedagingan dan roh ini bukan masalah materi atau bukan materi. Ini masalah waktu. Sebelum kenal Tuhan, kedagingan. Sesudah kenal Tuhan, jadi rohani. Maka waktu Alkitab sedang membahas saat sebelum sesudah, before after ini, kedagingan selalu negatif waktu dia dibenturkan dengan roh. Tetapi ketika firman Yohanes 1 mengatakan firman menjadi daging, jangan bahas dengan cara yang sama. Daging menjadi daging itu adalah yang diterjemahkan di dalam perjanjian baru kita sebagai menjadi manusia. Jadi Yohanes mencatat firman itu menjadi manusia. Kenapa pentingnya firman itu harus menjadi manusia? Karena firman itu direncanakan akan berwujud seperti manusia. Firman akan berdiam bersama dengan manusia. Dan Tuhan sudah merancangkan ini sejak dahulu kala. Gak ada rancangan Tuhan yang baru di perjanjian baru. Yang gak punya background perjanjian lama yang kuat. Saudara gak bisa mengatakan, oh di perjanjian baru ada. Ada gak di PL? Ya enggak lah, ini kan beda. Ini dua edisi yang beda. Edisi lama itu edisi revisi sudah direvisi sama edisi yang baru. Enggak ya. Apa yang ada di perjanjian baru sudah dibahas atau disiapkan di dalam perjanjian lama. Nah maka saudara akan melihat tema-tema seperti misalnya kehadiran Tuhan di Taman Eden. Tuhan berjalan di tengah-tengah Taman Eden. Dan hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia adalah pengusiran. Tidak boleh hidup di hadapan Tuhan. Enggak boleh sama-sama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan mau pulihkan manusia selalu akan ada gambaran kehadiran. Dan kitab Taurat kita menggambarkan bagaimana jarak antara Tuhan dan manusia itu makin jauh. Di dalam kitab Kejadian kehadiran Tuhan itu seperti tidak terlalu istimewa. Istimewa sih, cuma nggak terlalu dicatat spesial gitu ya. Ini gimana ngomongnya ya. Kehadiran Tuhan sangat spesial tapi nggak terlalu dianggap big deal. Misalnya Abraham diskusi dengan Tuhan waktu Tuhan share tentang niat dia menghancurkan Sodom dan Gomora. Oh enak sekali ya ngobrol sama Tuhan kayak begini. Saudara nggak perlu pengkhotbah kalau gini caranya. Aku tanya, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Bilang ke Abraham gak ya? Ah, bilang aja lah. Abraham, saya akan hancurkan Sodom dan Gomora karena saya sudah dengar laporan dan rapor mereka negatif, merah gitu ya. Maka mereka akan saya hancurkan. Lalu Abraham diskusi sama Tuhan. Nah, saudara nggak akan menemukan hal itu di dalam kitab Keluaran misalnya, kecuali Musa masih mendapatkan kemungkinan itu. Tapi Musa pun tidak berbicara dengan Tuhan dengan cara yang sama dengan Abraham. Tuhan menyatakan diri dengan malaikatnya berjalan seperti orang asing, lalu diajak makan oleh Abraham. Hal seperti ini gak pernah terjadi di dalam kitab Keluaran misalnya. Gak pernah ada saat di mana Musa mengatakan, oh Tuhan, aku mau naik ke gunung dan kita makan sama-sama. Enggak. Tuhan mengatakan, kamu naik ke gunung dan jangan yang lain ikut. Yang lain ikut mereka akan mati. Kalau engkau naik ke gunung itu, hati-hati sekali. Kamu tidak akan melihat rupa aku. Demikian kata Tuhan. Jadi ada jarak, makin besar kelihatan jarak seperti ini. Dan saudara, tema ini juga yang diulangi oleh Yohanes misalnya. Di dalam Injil Yohanes, jarak antara murid-murid dan Kristus dekat sekali. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes langsung jatuh waktu lihat Kristus. Ada jarak lagi. Tapi jarak itu secara paradoks dibahas oleh Yohanes sebagai persiapan untuk bersatunya Tuhan dan manusia. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, firman itu harus menjadi manusia. Tuhan sudah rancangkan ini dari dulu. Tuhan mau berdiam bersama dengan manusia. Tuhan mau hadir di tengah manusia. Dan di dalam kitab Keluaran, meskipun Tuhan menyatakan jarak yang besar, tapi Tuhan juga menyatakan kehadiran via simbol Bait Allah. Bait Allah menjadi simbol kehadiran, tapi tidak boleh menjadi realita kehadiran. Simbol itu penting, tapi tidak boleh menjadikan menggantikan realita. Waktu simbol itu dianggap realita, itu namanya penyembahan berhala. Nah, ini problem dari tradisi Katolik misalnya. Problem dari tradisi Katolik bukan karena mereka punya patung, tetapi karena menjadikan simbol dan realita itu satu. Sayang banyak orang Protestan yang juga sama. Menganggap bahwa simbol dan realita itu satu, maka semua yang bersifat simbol dihancurkan. Ini yang namanya ikonoklast. Boleh nggak ada patung di gereja? Nggak boleh. Kalau itu pelanggaran hukum ke berapa? Dua. Tiga. Dua. Berapa? Dua ya. Pelanggaran hukum kedua. Nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada lukisan, nggak boleh ada patung. Yang boleh cuma patung. Gitu kan? Banyak orang kritik GRI karena ini. Kenapa di gereja ada banyak lukisan, ada patung? Kafir banget sih pendeta kalian, gitu kan? Kenapa nggak boleh ada patung? Karena Tuhan sudah larang. Kenapa takut sama patung? Nggak boleh. Kalau Tuhan sudah bilang nggak boleh, lo itu kan ya kalau mau dibilang simbol, ini bukan simbol ya. Tapi kalaupun mau dibilang simbol, ini bukan realita kok. Nah, waktu orang Israel menganggap bait suci adalah realita, inilah kehadiran Tuhan. Ya mereka jadi memberhalakan bait suci. Dan karena mereka memberhalakan bait suci, kalimat Yesus bikin mereka marah. Aku akan menghancurkanlah bait suci ini, aku akan dirikan. Hah? Hancurkan bait suci? Kafir! Demo! Ayo doa bareng, demo gitu misalnya. Nah, ini terjadi karena mereka sudah membuat bait suci jadi realita. Itu yang gak boleh terjadi. Realitanya mana? Realitanya itu Kristus. Kristus gak boleh dijadikan simbol. Tapi bait suci gak boleh dijadikan realita. Nah, jadi Tuhan ingin berdiam bersama dengan manusia dan bait suci jadi simbolnya. Tapi kita lihat di dalam kitab Yohanes, yang menjadi bait suci sekarang adalah Kristus, penggenapan dari bait suci. Itu sebabnya kata firman itu telah menjadi daging dan berkemah di antara kita. Ini penggenapan dari Keluaran. Siapa yang berkemah di tengah kita? Kemah suci. Sekarang siapa yang berkemah di tengah kita? Kristus. Hah? Kristus berkemah? Mana kemahnya? Tubuhnya. Tubuhnya adalah kemahnya. Ini bahasa Perjanjian Baru. Paulus mengatakan, saya ingin beralih dari kemah ini untuk menetap bersama dengan Tuhan. Dan saudara mengatakan, aduh Paulus, tukang naik gunung juga ya, pakai kemah merek apa gitu misalnya. Enggak, yang Paulus bilang itu tubuhnya. Dan Paulus sangat sering menggunakan metafora ini, bahkan ketika dia menjadi orang yang cari uang pun, dia mencari uang dengan membuat kemah. Unik ya, membuat kemah karena dia tahu Tuhan sedang menyiapkan kemah bagi kita. Kemahnya apa? Tubuh yang baru. Ini rumit dan indah, tapi itu kita simpan untuk nanti pembahasan eksposisi Roma, atau eksposisi apapun yang akan kita lakukan nanti. Sekarang belum waktunya, karena saudara belum mampu menangkap waktu tadi itu ya. Nah, maka menjadi manusia dan menggenapi bait suci menjadi real, itulah yang dilakukan Kristus dengan menjadi manusia. Nah, saudara, ketika Yesus menjadi manusia, maka kemah Allah ada di tengah-tengah kita dengan sempurna. Ini penggenapan dari seluruh rencana Tuhan di Perjanjian Lama, di mana Tuhan mau berdiam bersama dengan manusia. Maka bagi Yohanes, realita Kristus yang menjadi manusia ini sangat penting. Dan di dalam abad yang pertama ada bidat. Ya ini saya langsung bocorkan siapa lawannya. ada bidat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak menjadi manusia. Dia hanya mengambil kemiripan dengan manusia. Mirip itu bukan menjadi, gitu kan. Kalau saya mengatakan misalnya Ramos. Ramos ini mirip Che Guevara. Berarti dia bukanlah Che Guevara, gitu kan. Aman ya. Tapi kalau saya mengatakan engkau adalah Che Guevara, berita tentang kematian dia itu hoax, kamulah dia. Dia akan menyanggah dengan mengatakan, Pak, ingat tahun Pak, ini tahun berapa? 2018, enggak mungkin dia masih hidup. Nah, itu kira-kira ya. Jadi di dalam abad yang pertama, ada yang mengatakan Yesus itu bukan menjadi manusia, dia mengambil kemiripan dengan manusia. Dia cuma mirip. Jangan samakan dia dengan kita. Karena apa? Karena manusia itu rendah. Masa Yesus jadi manusia yang rendah? Kan kita enggak boleh menganggap gitu dong. Kenapa Yesus rela menjadi manusia? Karena mau menebus dosa kita. Iya, good. Biar dia menebus dosa kita. Tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh jadi manusia. Nah, inilah ajaran yang disebut dengan, ini anti dari yang ini ya. Ingat simbolnya supaya saudara nggak salah, nggak jadi bidat. Yohanes percaya bahwa Yesus menjadi manusia. Ini penggenapan kitab Keluaran, berkemah bersama manusia. Penggenapannya di mana? Di Yesus. Bagaimana dia menggenapi dengan dia menjadi manusia. Tapi ajaran yang menyanggah ini mengatakan dia mirip manusia tapi bukan manusia. Ini ajaran yang di dalam tradisi Kristen disebut doketisme. Nah, kalau sudah dengar istilah ini doketisme, nah inilah yang sekarang kita sedang bahas. Ajaran bidat kristologi pertama sepanjang sejarah gereja adalah ajaran namanya doketisme. Nah, saya ingin ungkapkan sedikit tentang doketisme yang saya nggak tahu saudara pernah dengar atau tidak. Apa sih yang diajarkan oleh doketisme? Salah satunya adalah kesementaraan kemanusiaan Kristus. Semoga saudara nggak percaya ini. Kalau iya, saudara bidat itu ya. Orang doketis percaya, kalaupun Yesus jadi manusia, itu cuma sementara. Dia mati di kayu salib sebagai manusia. Dia dikubur, dia bangkit sebagai manusia. Tapi begitu dia naik ke sorga, kemanusiaannya selesai. Habis. Dia bukan lagi manusia. Di sorga dia sudah balik jadi Allah. Dia cuma jadi manusia di bumi ini saja. Jadi dia menjadi manusia, lalu dia mati, kemudian dikubur. Hari ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Di sorga dia masih manusia enggak? Ya enggak dong. Darah dan daging tidak bisa berbagian di dalam kerajaan Allah. Darah dan daging versi tadi padahal ya, bukan versi yang Yohanes 1. Darah dan daging gak bisa berbagian. Jadi kemanusiaan Kristus itu cuma sementara sampai dia bangkit. Setelah dia bangkit, kemanusiaannya pelan-pelan runtuh misalnya. Makanya tangannya bolong kan. Itu kemanusiaannya mulai runtuh misalnya. Atau dia tidak dikenal lagi oleh murid-murid. Dia naik ke sorga dan kemanusiaannya selesai, berhenti, hilang. Maka dia pernah menjadi manusia, tapi dia tidak lagi jadi manusia. Ini ajaran sangat banyak di kalangan orang Kristen yang mengaku bukan orang Kristen bidat. Saya harap nggak ada di sini. Tapi kalau ada, masih ada kesempatan bertobat yaitu hari ini, gitu ya. Saudara tinggalkan konsep yang lama, lalu ambil konsep Alkitab. Karena ini konsep sangat-sangat ditentang oleh kekristenan yang benar. Tapi heran ya, banyak orang termasuk pendeta bahkan masih mengajarkan seperti ini. Yesus sekarang di sebelah kanan Allah, sudah Allah lagi. Ya memang benar, dia Allah, dia nggak pernah berhenti jadi Allah by the way. Gitu ya. Dia adalah Allah selama-lamanya dong, dari kekal sampai kekal dia Allah. Enggak pernah ada mantan Allah atau sementara cuti gitu ya. Waktu dia menjadi manusia, orang tanya, kamu Allah atau bukan? Oh, lagi cuti. Bisa enggak sembuhin orang? Sorry, lagi cuti. Enggak, dia tetap Allah. Maka, waktu Yesus berinkarnasi, dia disebut punya dui natur. Ketika dia menjadi manusia, dia adalah Allah sejati, dia enggak berhenti jadi Allah. Kalau menganggap berhenti jadi Allah, itu bidat lain lagi. Itu bidat yang gak mengakui kealahan Yesus. Ini bidat yang gak mengakui kemanusiaan Yesus. Tulis saja. Kalau saksi Yehova bidat, kenapa gak mengakui kealahan Yesus? Irenaeus yang baik. Arius, sama-sama Ius. Pak Ius ada, sorry. Tapi Pak Ius baiklah. Arius. Arius itu adalah bidat karena dia gak percaya Allah itu, Yesus adalah Allah. Arius gak percaya Yesus adalah Allah. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Tapi jangan lupa ada bidat yang lain, yaitu doketisme yang tidak percaya Yesus jadi manusia, yang tidak percaya dengan keaslian kemanusiaan Yesus. Nah, maka ini kesementaraan kemanusiaan Kristus adalah satu ekspresi doketisme yang mungkin muncul di tengah-tengah gereja sekarang. Atau ekspresi yang lain adalah kemanusiaan Kristus adalah seperti manusia. hanya bayang-bayang manusia, hologram atau apapun namanya lah. Nah, ini ajaran yang sangat meninggikan hal yang sifatnya non-fisik dan sangat merendahkan hal yang sifatnya fisikal. Kalau Yesus itu anak Allah, jangan kaitkan dia dengan hal yang fisikal. Karena segala hal yang bersifat fisik itu najis dan cemar dan jelek. Maka kalau dia menjadi manusia, dia tidak sungguh-sungguh jadi manusia. Dia hanya kelihatan seperti manusia. Makanya gak pernah dicatat dia menjalankan kemanusiaan kan. Tapi saudara itu salah. Yesus dicatat menjalankan kemanusiaannya dengan sempurna. Alkitab gak catat misalnya waktu bertemu murid dia ada di bumi, tapi malam-malam dia pulang ke surga. Di mana Yesus? Oh, lagi balik. Balik kemana? Ke kamarnya. Di ruang 0777 gitu ya. Di kamar 777 di surga. Ya, 7 kan katanya angka sempurna. Kalau setan di mana? Setan di angka 444 itu misalnya. Nah, jadi saudara, enggak seperti itu. Yesus menjadi manusia dan dia menjalankan kemanusiaannya dengan sempurna. Itulah tema yang dicatat oleh Alkitab. Dan kalau di dalam kitab suci penekanan ada pada kemanusiaan Kristus, itu karena kebanyakan bidat pada abad pertama pada zaman Yohanes tulis adalah doketis, bukan saksi Yehova atau Arius. Saksi Yehova dan Arius itu jadi problem di abad ketiga, belum di abad pertama. Jadi kalau sekarang kita berurusan dengan misalnya orang saksi Yehova atau Islam yang tidak percaya Yesus adalah Allah, Islam juga sama aliran di sini ya. Percaya Yesus adalah Nabi, percaya Yesus adalah manusia, tapi tidak percaya Yesus adalah Allah. Nah, abad pertama problemnya bukan itu. Yang percaya Yesus adalah Allah, hampir semua. Tapi yang percaya Yesus menjadi manusia, ternyata tidak semua. Ada yang mengatakan dia tidak sungguh-sungguh jadi manusia, dia cuma seperti manusia. Dan dengan keadaan seperti manusia, inilah dia menunjukkan dirinya, tapi dia Allah. Nah, Yohanes melawan ajaran doketisme ini, doketis ini, karena ternyata ajaran doketis ini berkembang, ini makin rumit, ikuti baik-baik ya. Tapi ini kerumitan yang bidat, jadi kalau saudara gak ngerti pun gak apa-apa. Doketis berkembang dari pemikiran yang memisahkan dunia materi dan dunia ide. Itu problem awal kekristenan dan terus-menerus muncul sampai sekarang. Jadi kita bisa mengatakan dualisme strikes back. The return of Johannine theology. Itu untuk melawan dualisme tadi. Johannine theology, teologi Yohanes sangat perlu untuk melawan dualisme. Dan kalau saudara lihat Yohanes membahas tentang dua realitas, sorga dan bumi dengan jelas. Ada sorga dan bumi. Sorga dan bumi itu beda, tapi harus satu. Nah, itu keunikan Yohanes. Nah, maka doketis ini muncul dari dualisme antara yang ide atau yang non-materi, spiritual, dan yang materi, never mind, non-spiritual. Yang mana yang suci? Ini. Yang mana yang kudus? Ini. Yang mana yang suci-suci-suci? Ini. Gitu ya. Yang mana yang cemar ini, yang mana yang jelek ini, yang mana yang cemar-cemar-cemar ini, gitu ya. Ini jelek-jelek-jelek-jelek, ini bagus-bagus-bagus-bagus. Nah, maka dualisme ini adalah dualisme yang bahaya menurut Yudas, surat Yudas, maksudnya bukan Yudas yang gantung diri itu ya. Enggak ada yang peduli dianggap ada yang ngomong apa sih. Yudas yang adalah saudara Yesus, kemudian 2 Petrus dan juga surat 1 Yohanes sangat menyerang dualisme ini. Nah, dualisme ini diserang karena apa? Karena ternyata dualisme seperti ini memberikan keadaan hidup yang benar-benar merusak. Keadaan pertama adalah dualisme ini cenderung akan meremehkan kehidupan di bumi. Hidup di bumi ini remeh. Kenapa hidup di bumi remeh? Karena hidup surgawi itu yang lebih penting. Namun yang orang-orang ini, termasuk orang Kristen yang terpengaruh ini, yang orang-orang ini gagal sadari adalah bahwa Alkitab membahas kehidupan surgawi itu harus dijalankan di bumi, bukan di sorga. Nah, tetapi kesalahan dari dualisme ini adalah ingin melewati kehidupan di bumi ini untuk menjalankan mode surga. Sayangnya mode surga itu abstrak, gak ada yang tahu non-materi itu seperti apa. Manusia itu bukan fisiknya. Terus apanya dong di dalamnya? Kayak apa tuh? Gak pakai kayak. Terus apa dong? Roh. Roh itu apa? Bukan materi. Itu kan. Roh itu apa? Never mind. No matter. Gak ada materinya. Kayak Casper itu ya. Tapi Casper pun masih kelihatan. Coba kalau saudara nonton film hantu yang hantunya gak bisa digambarkan sama sekali. Ada ya film itu ya, yang ada yang ngejar-ngejar tapi gak tahu siapa. Salah satu film yang paling menakutkan di dalam beberapa menit awal, karena kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu sudah mulai dideskripsikan, jadi gak mengerikan lagi. Ini yang menyebalkan dari film horor. Begitu sudah dijelaskan, tiba-tiba jadi gak menakutkan. Akhirnya harus pakai hal-hal yang sifatnya jelek. Mukanya seperti perempuan yang baru keluar dari kubur. Kemudian makan sate begitu banyak. Dan beli pakai OVO atau gimana? Nggak boleh iklan, oke, sorry. Nah, jadi hal yang sifatnya non materi itu nggak bisa kita tangkap. Saudara, gimana sih caranya mengenal yang non materi? Oke, bahkan hal yang paling paling suci pun mengenal Tuhan. Gimana caranya mengenal Tuhan? Bisakah kita mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan diri? Enggak. Bisakah Tuhan menyatakan diri dengan cara yang murni tidak ada unsur materinya? Kalau Tuhan menyatakan diri lalu Tuhan berfirman, aku, saudara bisa dengar pakai telinga, berarti ada getaran di udara kan? Itu physical, materi. Oh Tuhan jangan berfirman pakai materi, oke, tiba-tiba hening. Gimana dong? Mari kita dengarkan keheningan. Nah ini kayak hesychasm di dalam tradisi timur ya. Spiritualitas yang anti-fisik dengan cara masuk ke dalam keheningan. Kalau saudara sudah masuk ke dalam keheningan, saudara akan dapat insight. Insight itu apa? Ya sesuatu yang didapat dari keheningan. Tapi saudara bisa dapat apa dari keheningan? Coba kita hening, atau kita adakan PA hening. Kapan-kapan itu ya. Tema PA ini adalah hening. Gak boleh ada apapun di sini. Dan saudara terus tenang, diam, gak dengar apa-apa. Begitu selesai PA ditanya. Tadi PA bahas apa? Wah, keheningan. Lalu apa yang kamu dapat di situ? Saya tahu sekarang saya harus makin berjuang lagi. Lu ngerti dari mana itu kalau hening? Kalau Tuhan gak ngomong, mana mungkin kita tahu? Dan kalau Tuhan bicara, Tuhan akan berbicara dengan cara yang akan bersentuhan dengan materi. Dan kalau saudara mengatakan, enggak lah Pak, kita kan enggak dengar suara Tuhan langsung kan? Kita enggak dengar suara, iya. Tapi saudara baca buku ini loh. Dan ini buku materinya jelas. Coba, enggak bisa tembus gitu ya. Ini jelas. Jadi saudara, Tuhan menyatakan diri enggak pernah dengan cara membypass materi. Karena itu enggak mungkin. Bukan enggak mungkin bagi Tuhan, tapi enggak mungkin kita dengar dia. Nah maka Tuhan sudah menjanjikan dia akan menyatakan diri dengan cara yang sangat-sangat kamu ngerti. Yaitu apa? Dia menjadi manusia. Tuhan akan jadi manusia karena pernyataan yang jelas itu penting. Nah kalau pernyataan yang jelas itu diabaikan, yang ada adalah teologi spekulatif yang luar biasa spekulatif. Kalau saudara nggak tahu, nggak mementingkan apa yang jelas di dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara akan mendapatkan teologi yang supraspekulatif. Ini istilah asli dari saya. Supraspekulatif. Kok yang jelek-jelek asli dari saya ya? Oke. Saudara dengar khotbah misalnya pendetanya mengatakan ini saya dapat langsung dari Tuhan. Saudara enggak akan bisa berdebat dengan dia karena dia dapat langsung dari Tuhan kok. Saudara enggak punya akses seperti dia dapat akses. Dan ini justru ciri dari dualisme yang diagamakan di dalam bentuk yang namanya agama misteri, mystery religion, rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu. Nah, kalau saya ikuti mystery religion seperti ini, saya akan bicara kepada saudara dengan cara rahasia. Ini yang disindir oleh Kitab Wahyu, waktu Kitab Wahyu menulis nasihat kepada jemaat di mana? Tiatira. Dikatakan hati-hati dengan ajaran setan, ajaran iblis. Ajaran iblis itu apa? Ajaran misteri ini, misteri dari setan, bukan dari Tuhan. Nah kalau saya bicara seperti ini kepada saudara, saudara harus setia sama pendetamu. Pendetamu tidak boleh dibantah. Pendeta ngomong apa harus ditaati. Pokoknya pendeta ngomong apa, kamu gak boleh bantah dia. Sekarang saya minta 3 orang di depan ini kerja di rumah saya. Sapu, ngepel, kasih makan anjing. Bapak gak ada anjing, cari. Itu misalnya. Nah gitu ya, saya perintahkan 3 ini harus kerja. Terus mereka mengatakan, kami sudah punya pekerjaan sendiri. Kami sudah punya karir sendiri. Lalu saya mengatakan, Tuhan berfirman kepada saya, pekerjaanmu milik setan. Kamu harus kembali ke yang bukan setan, yaitu saya. Harus kerja di saya. Saudara, mau gak? Gak mau kan? Tapi kalau saya pakai kuasa Tuhan, ini Tuhan yang ngomong. Lalu saudara mengatakan, tahu dari mana Pak ini benar-benar Tuhan? Eh, lu gak akan tahu, cuma saya yang tahu. Sudah, end of discussion. Saudara gak bisa diskusi lagi. Pokoknya dia ngomong ini pasti dari Tuhan, dan saudara gak bisa tahu dia salah atau benar. Nah itu gak pernah saya lakukan, atau belum. Ya enggak, bukan belum. Itu gak pernah saya lakukan, karena saya akan dari Alkitab. Dan kalau saya membahas caranya sangat-sangat keterlaluan, lain dari Alkitab, saudara akan protes. Kenapa Bapak ngomong gitu? Itu gak ada di Alkitab. Lalu saya mengatakan, memang gak ada di Alkitab, tapi ada di Tuhan. Dan Tuhan ngomong langsung ke saya, gak lewat Alkitab. Itu jadi teologi yang sangat spekulatif. Highly speculative theology. Supraspekulatif. Spekulatif banget. Nah itu aja istilah saya, original. Spekulatif banget. Nah itu istilah saya. Nah jadi saudara sekalian, hidup di bumi itu remeh. Termasuk segala hal yang diperlukan untuk hidup di bumi. Salah satunya adalah akal sehat. Saudara gak bisa hidup di bumi tanpa akal sehat. Tapi yang melampaui bumi akhirnya juga melampaui akal sehat. Sehingga agama sering dibenturkan dengan akal sehat. Kalau kamu mau punya rohani, buang otakmu. Kalau kamu mau punya otak, kamu akan buang rohani gitu kan. Dualisme loh itu. Jadi kalau saudara masuk ke dalam ajaran agama yang mengharuskan saudara untuk tidak berpikir kritis, agama itu mirip-mirip dengan agama mystery religion tadi. kamu harus menikah dengan, mana yang perempuan belum nikah kok gak ada? Kamu misalnya contoh. Tapi Pak, saya sudah punya pacar. Tunggu sebentar. Putus. Loh, Pak, kenapa harus putus? Yang bilang dia. Siapa yang di lantai tiga yang ngomong gitu? Nah, ini dari Tuhan. Tuhan langsung bicara dan kamu harus taat. Itu mystery religion. Mirip ekspresinya begitu. Dan mystery religion ini yang sedang dilawan oleh Yohanes. Kamu tahu dari mana kebenaran firman Tuhan? Karena Tuhan menyatakannya. Tuhan menyatakan untuk siapa? Untuk semua. Semua bisa akses. Maka saudara silakan baca Alkitab dan saudara selidiki. Yang saya omongin benar atau enggak? Kalau enggak, saudara boleh tanya loh. Pak, kok Alkitab enggak ngomong gitu tapi Bapak ngomong gitu? Dan kalau saya ngomong ini memang enggak dari Alkitab, ini langsung. Saudara langsung bilang, bye-bye GRI, saya enggak mau kesini lagi. Gitu ya. Nah ini yang namanya mystery religion. Mystery religion membuat orang meremehkan hidup di bumi. Bagaimana cara meremehkan? Dengan cara membuat diri dekat dengan hal yang sifatnya non-materi, yaitu spiritual. Mematikan yang materi. Menyiksa diri. Maka salah satu ekspresi dari dualisme ini atau mystery religion ini adalah dengan cara asketisme yang ekstrim. Saya nggak bilang asketis itu nggak penting, teologi dan asketisme itu ada di dalam tradisi Kristen. Tetapi asketisme ekstrim ini seperti menyakiti tubuh, tidur di tempat yang berpaku. Kenapa? Karena tubuh tidak layak dapat kesenangan ini. Materi itu jahat. Dan kalau saudara mengalami sedikit saja kenikmatan, itu adalah dosa besar. Kamu kakek regional tidur di mana? Tidur di sebuah kasur. Ah, dosa. Keluar dan tidurlah di trotoar. Itu ya misalnya. Itu sebenarnya asketisme ekstrim. Kalau kita berada dalam keadaan di mana kenikmatan atau keadaan normal bagi tubuh itu nggak ada, apa boleh buat? Kita mesti berani jalani. Saudara pergi KKR regional misalnya, dan di daerah situ nggak ada hotel, nggak ada apapun, dan saudara harus nginep di gereja, dan gereja itu nggak provide apapun, saudara mesti tidur di lantai gereja misalnya. Gimana dong? Ya jalanin. Tapi kalau di satu tempat itu ada tempat nginep, saudara nggak perlu cari lantai gereja. Di sini ada hotel. No, Pak. Saya mau di trotoar. Itu agak aneh gitu ya. Nah ini asketisme ekstrim. Menyiksa tubuh. Membuat tubuh menjadi hancur. Kenapa? Karena tubuh itu gak penting. Ini ekspresi pertama. Tapi juga ada ekspresi yang kedua, yaitu menjadi hedonis ekstrim. Kenapa hedonis ekstrim? Karena hidup di bumi itu gak penting. Ya sekalian nikmati aja. Kamu pernah main-main di dalam hal seksual ya? Iya. Ah gak apa-apa, itu kan hidup di bumi. Di surga gak ada lagi relasi seksual. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau kamu sudah sampai di dunia non-materi, bersih. Yang berdosa itu tubuh, dan nanti tubuh akan ditinggalkan. Dan dosa-dosanya juga, gitu ya. Jadi ada di mana dosa? Tubuh. Kapan dosa ditinggalkan? Kalau tubuh sudah ditanggalkan. Ini mirip kalau saudara punya gigi yang ada bolongnya, lalu mau dicabut. Nggak ada dokter gigi yang mengatakan, saya tambal dulu ya sebelum dicabut. Dokter gigi yang kelebihan, apa, terlalu banyak waktu luang, gitu ya. Nah maka di dalam pengertian yang kedua ini, hedonisme ekstrim menjadi cirinya. Menjadi ciri karena hal yang sifatnya hidup di bumi gak penting. Ya sudah sekali nikmati aja. Apa sih kenikmatan yang bisa dinikmati di bumi? Cari semuanya, mumpung masih hidup. Sebentar lagi engkau akan mati. Ayo nikmati selagi bisa. Seize the day. Apa nama versi ini? Latinnya? Carpe diem. Diem. Nikmati hari ini selagi bisa. Kenapa? Karena sebentar lagi kamu akan mati. Dan setelah itu, penyucian. Api penyucian membakar tubuhmu, tapi rohmu selamat, gitu kan. Nah ini teologi yang sebenarnya gak ada di dalam kekristenan, hedonis ekstrim dan asketisme ekstrim. Itu sebabnya di dalam 2 Petrus dikatakan, guru-guru palsu itu hidupnya luar biasa rusak. Guru palsu apa? Ya ini agama religion, mystery religion tadi gitu ya. Mystery religion yang sayangnya mengaku Kristen. Ini baik 1 Yohanes maupun 2 Petrus maupun Yudas tidak sedang bicara tentang agama di luar Kristen. Ini ada di dalam kekristenan. Mystery religion adalah versi Kristen, meskipun bidat. Nah maka orang-orang ini mencari kesenangan diri atau menghabiskan diri. Yang manapun asketisme ekstrim ataupun hedonis ekstrim, keduanya tidak akan mengerti apa itu kasih. Gak akan mungkin. Jadi baik asketisme ekstrim akan menganggap bahwa tubuh itu gak penting, gak akan melihat pentingnya mengasihi orang lain. Saudara gak bisa mengasihi orang lain kecuali saudara mengasihinya di dalam fisik kan. Saya doakan rohanimu, tapi fisikmu gak penting. Apa gitu? Saudara PI ke rumah sakit misalnya sambil mengatakan, ibu, semoga ibu mati. Semoga penyakit tambah parah, karena itu tidak penting. Fisik itu nothing. Yang penting ibu akan ke sorga. Aku memberitakan sesuatu yang lebih penting daripada fisikmu. Gitu kan? Maka di dalam Alkitab, ini ada beneran ya. Orang-orang yang mystery religion tadi, yang KB, Kristen bidat, itu benar-benar mengajarkan demikian. Saya lapar, gak apa-apa, tubuh memang harus disiksa kok. Nggak usah makan sekalian jahit mulut gitu ya. Tapi nanti saya akan mati. Oh, justru mati itu akan memberikan kelepasan. Hidup di bumi ini hina sekali. Maka kalau kamu mati, kamu akan bertemu dengan Tuhan. Dan setelah kamu bertemu dengan Tuhan, segalanya akan baik. Maka Alkitab mengatakan di dalam beberapa bagian, jika engkau tidak menolong saudaramu, kamu tidak punya kasih. Itu konteksnya ada ya. Yakobus mengatakan, kalau kamu melihat saudaramu nggak punya pakaian, lalu kamu kasih nasihat saja, nggak ada gunanya. Tapi Yakobus nggak berbenturan dengan misteri religion ini, at least belum. Tapi Yohanes berbenturan dengan misteri religion ini, maka Yohanes mengatakan, kalau kamu nggak punya kasih, itu terjadi karena kamu salah kristologi. Karena kamu doketis. Jadi dalam Injil Yohanes, di dalam surat Yohanes, inti dari kekacauan hidupmu adalah salah doktrin. Dan ini yang tidak disadari oleh gereja pada saat ini, karena gereja berpikir, antara doktrin dan hidup itu akan pisah kok. Ngapain belajar doktrin, doktrin, doktrin? Yang penting hidup. Padahal yang saudara hidupi adalah yang saudara percayai. Nah, maka saya sebenarnya sedang menjalankan apa yang saya setujui. Meskipun pengakuan saya nggak tentu akan sesuai dengan apa yang saya setujui. Karena pengakuan kita itu seringkali adalah pengakuan yang sifatnya cuma bohong atau cuma bersifat politik. Saya baru beli buku yang judulnya itu adalah Everybody Lies. Kemarin saya ke Surabaya, ini ada cerita unik juga. Ketika Pak Tong KKR di Bandung, setelah itu Pak Tong pagi-pagi sebelum ke airport bilang ke saya, yuk ikut ke Batam. Nggak bisa Pak Tong. Kenapa nggak bisa? Kan ada PA di pusat. Oh iya, kalau PA di pusat boleh gitu ya. Kalau yuk ada kegiatan lain, coba pikir juga tempat lain. Maka dia bilang, oh iya, nggak usah. Tapi saya telanjur menawarkan diri. Ya kalau gitu saya ikut yang Malang dan Surabaya saja Pak. Oh iya, nanti ikut ya. Ternyata Pak Tong lupa loh. Dan saya udah telanjur beli tiket untuk pergi ke Malang dan Surabaya gitu ya. Waktu di Malang, Pendeta Eko mengatakan, Pak Tong, Pak Jimmy sedang on the way, mau naik pesawat, tapi pesawatnya delay. Oh, naik pesawat kemana? Mau ke Malang. Ngapain dia ke Malang? Katanya Pak Tong yang suruh. Wah, gua lupa katanya. Jadi akhirnya saya terhalang di Bandung, karena Bandung hujan besar dan pesawat nggak bisa terbang. Terus tunggu di Bandung. Harusnya flight jam 2, tunggu jam 3. Lalu pengumuman mengatakan, sampai waktu yang tidak ditentukan, tergantung cuaca. Dan kali itu pegawai-pegawainya dengan pede jalan. Karena ini bukan salah kami gitu ya. Mereka jalan seolah menunjukkan, salahin dia, salahin sana, salahin atas. Akhirnya saya gagal terbang karena hujan sampai sore. Dan Bandara Malang itu sudah tutup jam 5. Memang Malang di sana. Sehingga jam 6 saya harus naik pesawat. Mereka kasih pilihan mau dikembalikan uang 90% atau ambil yang ke Surabaya. Akhirnya saya ambil yang ke Surabaya dan saya jadinya nginap di Surabaya untuk ikut KKR yang Surabaya saja. Nah, waktu mau ikut KKR yang Surabaya itu banyak ketemu dengan Pak Steven Tong, kemudian kami ngobrol-ngobrol sedikit berbicara tentang bagaimana orang itu harusnya menghargai gerakan reform dan lain-lain, mengerti bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan juga bisa benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, dia ajak kita untuk berpikir tentang apa itu krisis. Nanti NRIC akan bahas tentang krisis. Bukan berarti ada krisis, mungkin ada, tapi kita harus menyadari krisis itu untuk boleh bersama-sama menanganinya. Nah, waktu saya bicara-bicara dengan Pak Steven Tong, kemudian ada Pendeta Eko juga, ada satu hal yang Pak Steven Tong cetuskan yang membuat kami terus berpikir lagi tentang apa yang harusnya dilakukan di dalam gerakan ini. Pak Tong minta kita berpikir tentang, kalau saya sudah nggak ada, kamu masih beriman nggak kalau Tuhan tetap akan jadikan gerakan ini besar? Lalu Pak Eko itu berani, dia balikan ke Pak Tong. Pak Tong sendiri beriman nggak? Pak Tong cuma lihat dia dan nggak jawab. Saya pada penasaran sekali, ingin tahu Pak Tong kira-kira akan jawab apa ya dalam hal ini. Nah, saudara, ketika itu kami diskusi tentang KKR, tentang kegiatan yang kita kerjakan, tentang gerakan reform Injili. Dan ada satu yang juga dia tekankan terus, yaitu bagaimana dalam gerakan ini kamu harus mempunyai kepekaan untuk mendeteksi salahmu di mana, salah langkah di mana. Itu namanya sadar krisis. Nah, kalau kita mau melangkah dan kita sadar ada sesuatu yang salah, ada krisis yang besar sedang terjadi, kamu mesti balik, kamu mesti pikir kembali, kemudian kamu harus melangkah dengan cara yang benar. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang terus dipikirkan di akhir-akhir ini ya, menjelang akhir tahun ini, mengenai gerakan ini akan kemana. Pak Steven Tong berkali-kali mengatakan, mungkin ini adalah KKR yang terakhir, tahun depan belum tentu saya bisa datang lagi. Dan itu sebenarnya kalimat yang sangat menakutkan dan menyedihkan bagi kami yang dengar. Dan biasanya orang akan bilang, enggak lah, masih lama, masih lama. Dan Pak Tong akan bilang, justru yang kayak gini yang gak sadar krisis, katanya. Terus menggantungkan kepada saya, terus mengandalkan saya tanpa sadar bagaimana gerakan ini harus diteruskan ke depan. Nah, ada banyak hal yang coba dipikirkan, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghargai pekerjaan Tuhan lewat menghargai apa yang Tuhan hargai. memberikan penghargaan apa yang Tuhan hargai, menghargai yang Tuhan hargai dan mengabaikan apa yang Tuhan abaikan. Ini pola pikir yang penting sekali, menghargai yang Tuhan hargai dan mengabaikan yang Tuhan abaikan. Di dalam hidup ini ada banyak hal yang gak penting dan Tuhan pun abaikan. Itu kamu abaikan atau tidak? Dan di dalam dunia ini ada banyak hal yang Tuhan hargai. Apakah kamu hargai itu atau tidak? Nah, maka yang Pak Tong terus tekankan adalah waktu sudah tidak panjang. Orang yang pikir waktu masih panjang, itu adalah orang yang sedang ada dalam krisis. Waktu tidak panjang, maka kamu harus benar-benar cari tahu yang Tuhan hargai itu apa? Yang Tuhan tidak suka itu apa? Yang Tuhan abaikan itu apa? Jangan terus buang waktu dengan menghargai apa yang Tuhan abaikan dan abaikan apa yang Tuhan hargai. Nah, maka pola pikir kita sangat penting. Kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan menghargai manusia yang Dia ciptakan, maka kita akan sulit untuk memberikan kasih dan penghargaan kepada manusia. Dan kalau kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan penghargaan kepada hal yang berkait dengan, ya ini tadi, non-materi, spiritual, dan lain-lain, sesuatu yang sifatnya misteri, kemudian sesuatu yang sifatnya melampaui apapun yang ada di dunia ini, maka kita akan mengabaikan apa yang harusnya diberikan di dalam dunia ini, yaitu kasih kepada sesama. Nah, maka dorongan ini yang sangat penting. Waktu kami dan para pembicara NRIC bicara dengan Pak Tong minta semua pembicara sharing tentang krisis. Dan salah satu yang Pak Tong terus tekankan adalah kita sebenarnya krisis di dalam kasih, salah satunya. Dan kasih itu bukan cuma sekadar melakukan aksi kasih. Kasih adalah kerelaan untuk dianggap sama dengan yang dikasihi. Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya? Banyak orang berpikir mengasihi sesama manusia seperti diri, berarti saya cinta diri dulu baru cinta manusia, gitu kan? Saya mesti cinta diri dulu baru cinta manusia. Sehingga kalau ditanya, apakah kamu sudah mencintai sesamamu? Mungkin ada orang jawab, belum. Saya baru dalam tahap persiapan mencintai sesama, yaitu sedang belajar mencintai diri. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan itu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah cintai sesama seperti cintai diri. Maksudnya adalah ada konsep diri yang benar yang diterapkan kepada orang lain juga. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berkait dengan tidak adanya dendam, benci, dan tidak adanya perbedaan, gitu ya. Jadi kasih diri dan kasih sesama maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada golongan-golongan. Semua adalah sama dengan diri saya. Jadi yang Tuhan sedang tentang di dalam perintah itu adalah penggolongan manusia. Bukan mengenai mana duluan, cintai diri atau cintai sesama. Maka kalau kita teliti membaca di dalam kitab Imamat, di situ dikatakan, janganlah menaruh dendam kepada sesamamu, tetapi kasihilah sesama manusia. Jangan benci, jangan dendam, tapi kasihi. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam pengertian kasih yang benar? Kita bisa masuk ke dalam pengertian kasih yang benar kalau kita mengerti bahwa Tuhan menjadi manusia karena Dia memberikan penghargaan kepada kemanusiaan itu. Nah, jadi Allah yang menjadi manusia itu penting. Doktrin bukan lepas dari tindakan kita sehari-hari. Doktrin akan membuat kita bertindak berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita anut. Nah, tapi yang kita pikirkan enggak tentu kita cetuskan. Nah, saya tadi cerita tentang ini ya, tentang apa, beli buku judulnya Everybody Lies. Nah, buku Everybody Lies ini baru saya baca beberapa halaman, lalu saya taruh di kantong di kursi depan di pesawat, kemudian saya tertidur sebentar. Begitu bangun-bangun sudah mendarat, lalu saya cepat-cepat ambil tas dan turun, bukunya masih ketinggalan. Ini buku saya yang ketiga yang ketinggalan, satu ketinggalan di kereta, dua ketinggalan di pesawat. Mulai saat ini saya berjanji gak akan baca apapun di pesawat gitu ya. Kalau iya baca koran aja lah. Saya selalu ketinggalan buku. Nah, itu Everybody Lies. Saya gak tahu apa yang dibahas di belakangnya. Tapi di depan dia si penulis ini mengadakan survei. Salah satunya adalah tentang ini. Ini mohon maaf ya, ini survei yang dilakukan di Amerika. Berapa sering engkau berrelasi seksual dengan cara yang aman, pakai kondom gitu ya. Ini pertanyaan yang dilakukan di survei. Lalu, waktu dia bandingkan di daerah itu dengan penjualan kondom, beda. Maksudnya adalah orang tidak jujur waktu mengadakan survei. Ngerti maksudnya? Ini dia pakai contoh relasi seksual karena dia ingin tahu seberapa rusak sebenarnya pergaulan seksual di Amerika itu. Dan orang mengaku, oh saya melakukan safe sex kok, meskipun saya tidur dengan sembarang orang. Tapi saya pakai pengaman, saya selalu beli kondom misalnya. Nah, ketika dibandingkan, penjualan dan pengakuan itu beda. Setelah itu dia lakukan banyak hal yang lain, seperti misalnya orang yang disurvei, kamu nanti mau pilih siapa di Pilpres? Belum tahu, belum tahu, belum tahu. Semua orang bilang belum tahu, lalu dia punya ide. Dia coba cari tahu di search-nya Google. Siapa yang search Trump dan lawannya? Gitu ya. Lalu siapa yang lawan itu siapa sih? Iya, sorry. Iya, Trump dan Hillary. Lalu dia balikan lagi Hillary dan Trump. Lalu dia punya asumsi, yang search tulis Hillary dan Trump berarti yang pro Hillary, bukan Trump. Yang search Trump baru Hillary. Ini berarti secara bawah sadar dia sedang pro kepada Trump. Nah, ini seorang psikolog, saya lupa tulis bilang ya. Ini buku ditulis oleh seorang psikolog yang saya lupa namanya. Dan kalau mau lihat lagi mesti cari tempat parkirnya Lion Air di mana, saya enggak tahu, cari di situ buku saya. Nah, saudara, dia mengatakan bahwa waktu dia coba punya ide ini dan dia coba hitung, mirip dengan jumlah dari orang yang melakukan pemilihan. Jadi teori dia ada dukungan. Waktu orang search sesuatu, misalnya saudara search Prabowo Jokowi untuk ingin tahu kayak gimana sih masyarakat senang siapa, lalu saudara search Prabowo Jokowi, berarti saudara adalah pro Prabowo. Kalau saudara searchnya Jokowi Prabowo, maka saudara adalah pendukung Jokowi misalnya, dan ingin tahu membaca kayak gimana. Dan dia temukan yang dia pikirkan sebagai ide, yaitu orang yang search ini akan sejumlah ini, berarti ini akan pilih Trump, yang sejumlah ini akan pilih Hillary. Akurat loh, dekat. Tetapi waktu disurvey, orang itu selalu mengatakan saya nggak tahu, dan kebanyakan akan bicara saya sangat anti dengan Republik, saya orang Demokrat, dan lain-lain. Nah, maka orang kaget, kenapa Trump yang bisa menang? Tapi waktu dia coba pakai cara ini, search Google Engine gitu ya, Google Search Engine, sorry. Ternyata orang Amerika itu pembohong. Kamu mau pilih siapa? Oh, belum tahu. Kamu mau pilih Trump? Jangan sampai. Padahal benar dia pilih Trump, misalnya gitu ya. Nah, jadi seringkali waktu kita ditanya atau diwawancara, kita memberikan jawaban yang sifatnya politis. Tetapi hati kita nggak di situ. Maka waktu kita ada di dalam gerakan reform, misalnya, kita akan berikan jawaban yang secara doktrinal itu adalah politically correct. Kamu setia sama Alkitab sebagai firman? Iya. Tapi tindakan kita nggak tentu. Kenapa kamu ngomong iya? Karena yang nanya orang reform, gitu kan. Nah, maka saudara sekalian, manusia itu nggak tentu jujur dengan apa yang dia anut. Bahkan kepada dirinya. Itu sebabnya tindakan kita akan sebenarnya menunjukkan doktrin apa yang kita pegang. Kamu sebenarnya percayanya apa? Dan Yohanes mengingatkan, kalau kamu percayanya yang ini, nggak akan ada yang ini. Simple. Kalau kamu doketis, nggak mungkin mengasihi. Kenapa nggak mungkin mengasihi? Mana bisa mengasihi kalau kamu bahkan tidak menganggap hidup di bumi ini penting? Tetapi, nah ini yang penting ya, Yohanes melawan polemik ini dengan inkarnasi. Yesus benar-benar jadi manusia. Dan kalau Allah rela jadi manusia, saudara bisa sadar berapa pentingnya manusia itu bagi Allah. Berapa pentingnya sesama kita, berapa pentingnya orang-orang di sekeliling kita, berapa pentingnya hidup sebagai manusia itu. Saudara nggak akan lihat manusia yang hina karena Allah menjadi manusia dan dia mengambil versi yang hina. Saudara nggak akan anggap orang miskin itu hina karena Yesus berinkarnasi sebagai orang miskin. Manusia itu tidak boleh dianggap hina. Tapi kalau saudara bilang manusia itu mulia, tetap ada derajat kemuliaan. Ada orang mulia karena banyak pendidikan, ada orang mulia karena banyak uang, ada orang mulia karena banyak pengikut, tapi ada orang hina yang gak dianggap, yang jadi pengganggu, dan lain-lain. Yesus berinkarnasi menjadi yang rendah itu. Sehingga di dalam inkarnasi Kristus ada penutupan gap. Gap pertama adalah antara non-materi, antara yang materi dan non-materi, yang bumi dan yang sorgawi, yang sifatnya materi, yang sifatnya spiritual dan non-spiritual. Gapnya itu dikecilkan oleh inkarnasi. Karena Allah berinkarnasi, gap antara sorga dan bumi hilang. Waktu saudara lihat Yesus, saudara bisa lihat ini adalah sorga sekaligus ini adalah bumi. Di dalam Kristus ada Allah sejati dan ada manusia sejati, sehingga melihat dia, baru melihat dia, itu sama dengan melihat Allah, dikatakan Yesus kepada muridnya di dalam Injil Yohanes. Ketika Filipus tanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, Yesus mengatakan, lihat saya. Loh, kok ada orang yang merepresentasikan sorga sedemikian sempurna? Ada, yaitu Yesus. Tapi Yesus bukan hanya merepresentasikan sorga dan mengabaikan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan dan sorga itu harus antitetikal, harus berlawanan, maka makin Yesus menunjukkan sorga, makin dia mengecilkan kemanusiaan. Mirip dengan kalau saudara menunjukkan keberpihakan kepada Jokowi, saudara akan makin menunjukkan ketidaksetujuan sama Prabowo misalnya, atau sebaliknya. Saya ambil contoh ini ya, karena mumpung belum 2019. Kalau udah 2019 nggak boleh ngomong di mimbar nama-nama ini. Mumpung masih belum, saya akan ngomongin nama-nama ini. Saudara nggak mungkin mengatakan, makin aku mencintai Jokowi, makin aku mencintai Prabowo juga, dan makin aku ingin pilih dua-duanya. Untuk ya itu namanya nggak milih siapa-siapa. Atau okelah, jangan pakai contoh itu. Misalnya apa ya, saudara menyukai kekristenan dan saudara makin bertambah dalam menyukai ateisme misalnya. Semakin aku membaca Yohanes, semakin aku mengagumi ateis. Kok bisa? Iya, Kristus sungguh agung. Demikian juga pengertian bahwa nggak ada Allah itu juga agung. Jadi kamu percaya ada Allah atau nggak? Di satu sisi aku percaya, di sisi lain tidak. Jadi makin baca Yohanes makin apa? Makin kagum terhadap Allah dan makin kagum terhadap ateis. Nah, ini orang perlu dibedah otaknya gitu ya. Jadi gak bisa seperti itu. Saudara, jangan berpikir bahwa kemanusiaan dan surga itu seperti itu. Makin kau mengasihi surga, makin kau menegasi kemanusiaan. Karena Kristus mengatakan, lihat aku, engkau lihat surga. Lihat aku, engkau juga lihat sesamamu. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, lihat aku, engkau lihat Allah. Di dalam Injil Matius dan Markus dikatakan, lihat aku, engkau lihat orang yang paling kecil di tengah-tengah kamu. Kapan saya menolong engkau Tuhan? Kapan ketika engkau haus kami beri minum? Kapan ketika engkau lapar kami tolong beri makan? Kami gak pernah ingat menolong engkau. Yesus mengatakan, yang kamu lakukan bagi yang paling kecil, kamu lakukan untuk saya. Jadi lihat Yesus, lihat apa? Lihat orang kecil. Waktu saudara lihat Yesus yang dipaku di kayu salib, saudara akan lihat orang yang ditindas, orang yang hina, orang yang tidak layak diberikan hidup, orang yang paling rendah. Sesuai dengan nubuat dari Yesaya 53. Tapi saudara melihat Yesus, saudara juga melihat orang yang paling agung. Saudara melihat sorga. Jadi saudara, Yohanes ingin mengatakan bahwa menjadi manusia itu tidak antitesis dengan surga. Manusia dan kemuliaan Tuhan itu identik. Bukan identik dalam pengertian sama ya. Identik dalam arti saling menyatakan kemuliaan. Allah menyatakan kemuliaannya di dalam manusia karena manusia adalah gambar Allah. Dan kemuliaan manusia adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di bumi. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan manusia penuhi bumi. Jadi antara manusia dan Allah itu harusnya tidak antitetikal. Dan tidak ada agama yang menyelesaikan masalah ini. Sorga dan manusia itu antitesis. Bagaimana caranya menikmati sorga dengan anti manusia? Bagaimana caranya menyebarkan agamamu dengan cara ledakin manusia lain? Bagaimana caranya untuk menjadikan kamu orang sorga dengan cara menentang dan membenci orang lain? Kamu menghina sorga, kamu orang hina, aku cinta sorga, aku akan hina kamu. Tapi Kristus justru memberikan jawaban bahwa mencintai Tuhan dan mencintai sorga itu identik dengan mencintai manusia dan mencintai kehidupan di bumi ini. Dan itulah sebabnya dia berinkarnasi. Kenapa? Karena dengan berinkarnasi dia menjadi manusia. Ini tema yang tadi ya. Dia menjadi manusia, bukan seperti manusia. Bukan sementara, tapi seterusnya. Sekali dia menjadi manusia, sekali Yesus berinkarnasi, dia selamanya akan punya dui natur. Dia akan selamanya Allah sejati dan manusia sejati. Dia tidak berhenti jadi Allah. Dan kalau saudara percaya dia berhenti jadi Allah, selamat, saudara percaya ajaran bidat yang sudah ditentang oleh kekristenan selama ribuan tahun. Tapi sayangnya banyak pendeta gak belajar sejarah sehingga mengajarkan hal yang lagi-lagi bentur dengan apa yang gereja dulu sudah tentang. Nah maka saudara sekalian, di Yesus menjadi manusia itu menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kemanusiaan. Dan hanya dengan cara ini saudara mulai belajar mencintai kemanusiaan. Karena kalau tidak dengan inkarnasi, saudara akan terus lihat gap antara manusia dan sorga. Terus lihat ada pemisahan dan saudara sulit untuk mencintai manusia dengan level yang sama saudara mencintai sorga atau Tuhan. Nah, maka kalau orang jadi saleh, dia akan cinta Tuhan dan dia akan benci sesamanya. Karena sesamanya penuh dengan dosa, kecemaran, dan lain-lain. Tapi Tuhan justru mengajarkan di dalam kecintaan kepada Tuhan ada kebencian terhadap dosa. Tapi tidak ada kebencian terhadap manusia. Tidak ada kebencian terhadap sesama. Justru ada penghargaan yang dimunculkan terhadap sesama. Karena Allah yang rela berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes, Yohanes mengatakan Allah adalah yang menjadi manusia. Lalu di dalam bagian selanjutnya dikatakan, jika engkau menuruti perintah Allah, kamu benar-benar adalah di dalam dia. Kamu benar-benar adalah mengenal dia. Lalu di dalam pasal 2 juga Yohanes mengatakan, ada antikristus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22, 1 Yohanes 2 ayat 22 dan selanjutnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Mengaku Anak dan tidak mengaku Anak, itu ada di dalam pengertian apa? Mari kita baca bersama-sama. Saya minta saudara baca, saya akan bacakan bagi saudara. Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya ya. Ayat 18 saya bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Jadi ada pemecahan di sini, ada orang-orang yang antikristus. Siapa yang antikristus? Yang tidak termasuk dengan kita. Apa tandanya bahwa dia tidak termasuk dengan kita? Dia menyangkal Allah dan dia menyangkal Kristus. Bagaimana Kristus disangkal? Nah, saya coba kita sama-sama baca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan seterusnya saya akan bacakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini berkait dengan pengajaran sesat tadi. Berdosa maksudnya jatuh di dalam pengajaran itu. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Lalu saya melanjutkan membaca dari pasal yang ke-4, ayat yang ke-2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, ini yang dimaksud menolak. Siapa menerima Yesus, menerima Allah. Siapa menolak Yesus, menolak Allah. Menolak Yesus itu apa? Pasal 4 ayat 2 mengatakan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi ini masalah inkarnasi. Siapa tidak percaya inkarnasi tidak sanggup mengasihi. Kenapa enggak sanggup mengasihi? Karena engkau tetap akan punya gap antara pengharapan surgawi yang ideal dengan fakta realita manusia yang benar-benar penuh dengan kejelekan, kekurangan, dan membuat kita benci. Nah, maka saudara, kasih sejati hanya ada di dalam doktrin yang benar tentang Kristus. Kristus yang rela jadi manusia membuat kita belajar untuk menghargai kemanusiaan. Dan itulah sebabnya Yohanes mengatakan di ayat selanjutnya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, yaitu yang gak percaya inkarnasi tadi, doketis. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ini ironis, hal sorga malah jadi hal duniawi bagi Yohanes. Kamu ngomongin sorga terus, itu hal duniawi. Kenapa? Karena orang dunia ingin ke sorga. Orang sorga datang ke dunia. Bukan orang ya. Allah yang di sorga datang ke dalam dunia. Apa tandanya kamu adalah orang sorgawi? Kamu mengetahui cinta Tuhan yang inkarnatif, inkarnasional. Duh, gimana ngomong? Inkarnatif gitu ya, bersifat inkarnasi. Sedangkan orang dunia menghina dunia demi pergi ke surga. Mau tempat yang lebih baik, itu duniawi. Rela datang ke tempat yang lebih buruk, itu surgawi. Pak Stephen Tong pernah mengatakan, yang sudah mulia tidak perlu cari mulia lagi. Yang belum mulia, terus cari mulia. Orang duniawi terus maunya surga, surga, surga. Orang surga terus rela hidup di tengah-tengah kesulitan dunia. Nah, ini yang ditekankan ya. Kami berasal dari Allah, ayat 6. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Inilah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini kayak misteri religion ya. Kalau kamu berasal dari Allah, kamu akan dengar kami. Tapi Yohanes mengatakan, yang kami katakan itu bisa kamu baca, bisa kamu akses tentang firman hidup itu. Nah, maka saudara sekalian, ini tema besar sekali dari surat 1 Yohanes. Siapa yang mengenal inkarnasi, siapa yang mengerti Yesus menjadi manusia, dia akan mengerti juga bahwa Yesus bukan cuma sekadar menjadi manusia, tapi Yesus memulihkan kemanusiaan dengan mengasihi manusia. Apa tanda kasih? Nah, ini yang diajarkan oleh inkarnasi. Kasih berarti hidup bersama, hidup komunal. Bertahan bersama dengan yang dikasihi sampai kematian. Itu tanda kasih. Gak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih yang dinyatakan dalam perjanjian. Saudara, kasih pernikahan itu sangat agung karena pernikahan menjanjikan kesetiaan sampai kematian. Ini gak perlu saudara ucapkan ketika saudara berteman dengan orang kan. Aku berjanji akan menjadi temanmu dalam hidup maupun mati. Dalam susah ataupun senang sampai kematian memisahkan. Saudara langsung bilang, udahlah teman aja. Gak usah pakai janji-janji gitu. Nah, tapi pernikahan tidak demikian. Jadi ada hidup komunal. Hidup rela mengalami bersama. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia berinkarnasi. Dia mengalami sampai dia mati kehidupan di bumi ini. Dia menjadi manusia sampai dia mati. Dia hidup bagi yang lain sampai dia mati. Dia hidup untuk yang lain. Itu inti inkarnasi. Nah, dari sini saudara dan saya akan belajar. Oh, ternyata itu yang harus saya teladani dari Tuhan. Bagaimana saya bisa punya kekuatan itu? Yohanes mengatakan, yang pertama ngerti dulu doktrinmu dulu. Inkarnasimu benar gak? Kalau kamu masih doketis, masih percaya bahwa inkarnasi Kristus itu cuma sementara, cuma seperti manusia, kamu sulit menghargai kemanusiaan. Nah, kalau kamu sudah mengenal itu, maka kamu perlu tuntunan dan pimpinan dari roh. Jadi saudara, 1 Yohanes sangat tritunggal sebenarnya. Bagaimana roh memimpin kita? Dikatakan di dalam pasal yang keempat, yaitu adalah ketika roh yang dari Tuhan membuat engkau mengaku Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, maka roh yang sama itu akan mendampingi engkau untuk mampu mengasihi. Kamu sudah ada di dalam kehidupan yang baru. Lalu di dalam bagian selanjutnya dikatakan, Tuhan mengaruniakan di 1 Yohanes 4 ayat 13, kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah, bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ini ada banyak sekali nasihat-nasihat yang penting sekali. Siapa yang sudah kenal Kristus berinkarnasi, dia akan mampu mengasihi karena Roh Kudus yang membuat dia mengaku Yesus menjadi manusia, membuat dia mampu untuk menjalankan hidup seperti Yesus. Lalu apa yang dijalankan oleh orang yang hidupnya ada di dalam Kristus? Mengasihi. Bagaimana mengasihi? Dengan hidup di dalam komunitas tanpa takut penghakiman. Apa maksudnya tanpa takut penghakiman? Tidak takut dianggap salah, tidak takut dianggap senasib dengan yang dikasihi, tidak takut mendapatkan akibat dari kasih. Jadi saudara, tuntutan kasih bukan cuma sekadar hati tergerak oleh seseorang, namun kerelaan untuk menjalani hidup dengan rela menjadi satu dengan yang dikasihi. Dan ketika seseorang hidup dengan menjadi satu dengan yang dikasihi, dia berada di dalam kerelaan untuk menanggung apapun yang harus ditanggung oleh orang-orang yang dikasihi di dalam komunitas itu. Dan Yesus lakukan itu. Yesus tidak takut penghakiman. Penghakiman yang harusnya kita terima. Dia dihukum oleh karena kita, dan karena kasihnya dia jalankan itu loh. Barang siapa kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan hukuman. Barang siapa takut, ia sudah ada di dalam hukuman. Ini sangat berkait dengan penebusan Kristus yang menyatakan penghukuman sudah genap bagi kita. Kristus rela dihukum. Kristus tidak menganggap pandangan yang menyatukan dia dengan yang dikasihi sebagai pandangan yang menghina harkat dia. Oh Yesus, engkau sama dengan manusia berdosa ini. Di dalam surat Ibrani dikatakan Yesus senang disatukan dengan saudara-saudaranya ini. Kita adalah saudara-saudaranya, kita adalah sahabatnya. Yesus menganggap kita saudara dan sahabatnya. Maka dia rela menjadi sama dengan kita. Dan kerelaan menjadi sama bahkan di dalam hukuman, ini tanda cinta yang paling besar. Ini ada konteks yang nyambung dengan 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes kemungkinan ditulis pada zaman Vespasian atau Domitian. Banyak orang Kristen, ini kemungkinan di Asia Minor ya. Banyak orang Kristen yang mengalami aniaya karena mengaku Kristen. Dan Yohanes mengatakan kasih sejati tidak takut penghukuman. Kamu tetap mengaku kamu Kristen. Kamu tetap senasib dengan saudara-saudaramu yang sudah ditangkap. Kamu senasib dengan aku yang mengalami penahanan. Kamu senasib dengan rekan kita Paulus dan Petrus yang sudah mati martir. Ini kemungkinan surat ditulis setelah Petrus dan Paulus sudah meninggal. Petrus disalib dan Paulus sudah dipenggal. Nah, jadi Yohanes mengatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih dengan berani mengklaim kesatuan dengan yang dikasihi. Lalu dikatakan di selanjutnya, di dalam bagian selanjutnya, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi? Dengan inkarnasi. Nah jadi saudara sekalian, hanya tema Kristen sebenarnya di dalam inkarnasi ini yang memberikan pengertian tentang kasih dan memberikan fondasi yang cukup luas dan cukup kuat untuk membangun konsep kasih di atasnya. Ini yang kita bisa bahas pada hari ini. Maka saudara dan saya bisa melihat keindahan doktrin inkarnasi Kristus dengan kasih berjalin dengan begitu indah di dalam kitab ini, di dalam surat ini. Ya saudara, sampai di sini pembahasan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih yang sejati adalah kasih Kristus. kasih yang mau menjadi sama dengan kami, menjalani apa yang kami jalani. Engkau tidak mengasihi kami dari tempat aman di sorga, Engkau mengasihi kami dengan menjadi manusia. Dan Engkau tidak takut dihakimi oleh karena kejahatan kami. Engkau tidak takut diidentikan dengan kami oleh karena kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang memberikan roh kepada kami, yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Biarlah roh yang sama memampukan kami untuk mengasihi. Biar kami lepas dari belenggu hidup egois yang membuat kami hanya berfokus ke diri, dan mengajar kami untuk mengasihi orang lain. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kasih, biar komunitas Kristen menjadi komunitas penuh kasih. Tolong kami, sehingga kami mengetahui apa yang penting bagi kehidupan kekristenan kami, yaitu kasih yang sejati. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.